φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα θα ακούσετε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 6 και με την νέα μορφή πολλές φορές ξεφεύγουμε και μετά τις 6. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, εδώ παρουσιάζουμε κάθε μέρα όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και με ζωντανές τηλεφωνικές συνομιλίες για την καλύτερη μεταφορά του κλίματος και της εικόνας από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Σήμερα 5η 13 Ιουλίου. Ο καύσωνας καλά κρατεί. Στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα θα βρίσκονται οι Caravan, το σπουδαίο αυτό αγγλικό progressive rock συγκρότημα, από τα σπουδαιότερα του είδους. Οι Caravan, χαρακτηριστικό συγκρότημα της περιοχής του Καντέρμπουρι. Εκεί ιδρύθηκαν στην κομιτεία του Κέντ το 1968, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, με κάποιες έτσι σποραδικές παύσεις στο πέρασμα των χρόνων. 15 άλμπουμς κυκλοφόρησαν στην πολύχρονη καριέρα τους οι Caravan, με το τελευταίο του 2021. Εμείς ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το In the Land of Green and Pink, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971 και συγκεκριμένα στις 8 Απριλίου του 1971. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από τους Caravan, φίλες και φίλοι, και ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία για σήμερα, να είναι με τον συνάδελφο Γιώργο Ντούμη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, αναφορικά με το σοβαρό εργατικό ατύχημα που έχουμε πρόσφατα στα έργα της Αμβρακίας Οδού. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα, γιατί είναι κάπως συγκεχημένη η κατάσταση. Τι ακριβώς έχει γίνει?
Τώρα, ψάχνοντας και εμείς δηλαδή για να δούμε τι συνέβη, αυτό που μάθαμε από πληροφορίες ότι συνάδελφος έπαθε εν ώρα δουλειάς, δηλαδή ας πούμε δουλεύοντας σε σκληρές συνθήκες, δηλαδή συνάδελφος οικοδόμου στα έργα της Αμβρακίας Οδού, έπαθε και καρδιακό επεισόδιο και λιποθύμησε.
Ναι.
Χτύπησε κάτι εκεί πέρα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο δηλαδή της περιοχής, σε σοβαρή κατάσταση, δηλαδή νοσηλεύεται στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να είναι σε μια σοβαρή δηλαδή κρίσιμη κατάσταση η ζωή του. Αυτό που έχει σημασία, δηλαδή που πρέπει να αναδεικνύουμε και που πρέπει και οι ίδιοι εργαζόμενοι συνάδελφοι να το πάρουν σοβαρά υπόψη τους, είναι ότι η εργοδοσία πήγε να το περάσει στα μουλουχτά, να μην ακουστεί τίποτα. Δεν το έβγαλε ούτε καν στην επιθεώρηση εργασίας που μιλήσαμε χθες, δηλαδή προσωπικά και εγώ πήρα τηλέφωνο την επιθεώρηση εργασίας, δεν έχει δουλωθεί καν, και πήγε αυτό να το περάσει να μην μαθευτεί τίποτα κτλ. Και μιλάμε τώρα δηλαδή και αυτό το τρίμηνο εδώ πέρα με αφορμή δηλαδή και τον καύσωνα κτλ. Που θα τέτοια φαινόμενα δηλαδή που θα είναι πολύ επικίνδυνα, δηλαδή που πρέπει να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα.
Είναι από τη μία οι καιρικές συνθήκες για εργαζόμενους που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα οι κατασκευές, οι οικοδόμοι κτλ. Από την άλλη είναι ενδεχομένως η συντατικοποίηση εργασίας λόγω του να τελειώνουν γρήγορα τα έργα, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό στο παρελθόν. Είναι εκρηκτικό το μείγμα γενικότερα, τέλος πάντων. Είναι η έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας από την άλλη. Είναι πολλά τα θέματα.
Τα θέματα είναι αρκετά, και αυτό δηλαδή επισημαίνουμε και στους εργαζόμενους, ότι δεν πρέπει να κάθονται δηλαδή και να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για ένα μεροκάματο κτλ. Θα πρέπει οι ίδιοι δηλαδή να οργανωθούν, να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Ήδη δηλαδή και για αύριο και για μεθαύριο, μετά την παρέμβαση δηλαδή του Σωματείου, του Συνδικάτου και του Υπουργείου Εργασίας, αποσπάσαμε δηλαδή αυτό του να βγάλει αυτή την υπουργική απόφαση ο Υπουργός, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί, η οποία και βέβαια έτσι, εντάξει, σε κάποια ζητήματα δεν διευκρινίζει ακριβώς κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να το πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, ότι δεν θα πρέπει να δουλέψουν σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Γιατί και πληροφορίες και τα λοιπά που μας λένε ότι θα τους πάνε σε αρκετούς χώρους δηλαδή για δουλειά, θα τους έχουν για δουλειά κτλ. Θα δούμε δηλαδή και πώς και αύριο δηλαδή θα πρέπει να είμαστε και σε υπαγρύπνηση, οι ίδιοι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι σε υπαγρύπνηση,
ώστε να τηρηθεί αυτή η οδηγία. Ναι.
Να τηρηθούν όλα αυτά. Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Ναι.
Να μην δουλεύουν πάνω αυτό που λέμε 37 βαθμούς κτλ.
Καλά, η τήρησή τους επαφείται αποκλειστικά στα συνδικάτα και στους εργαζόμενους, γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν, είναι γνωστό αυτό, ή και αν υπάρχουν πολλοί υπολεστελεχωμένοι κτλ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι με την επιθεώρηση εργασίας που μιλούσε χθες με το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας στην Προϊσταμένη.
Ναι.
Και λέω ότι θα γίνει εδώ πέρα για το διήμερο, εδώ πέρα που το κάψουν κτλ. Λέει, θα δούμε, λέει, να παρέμβετε, λέω και εσείς κτλ. Πάνε επιθεώρηση εργασίας. Λέει, θα δούμε, λέει, πώς θα κυλήσει η μέρα, λέει, πώς θα πάει η θερμοκρασία κτλ. Δηλαδή θα ξυμογυγλίστρισε.
Μάλιστα.
θα λιποθυμάνε πρώτα και μετά θα πάει να παρέμβει επιθεώρηση εργασίας.
Ναι. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε βέβαια περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο Γιώργο και να σε ευχαριστήσουμε. Οτιδήποτε άλλη εξέλιξη ή νεότερο έχουμε ή ό,τι άλλο προκύψει από την ετωλαγανανία, θα είμαστε σε επαφή να ξαναβγούμε στον αέρα να μιλήσουμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Ντουντούμη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Γιάννη Σκόκα, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Εκεί είχαμε χθες ένα αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Πέστε μας εσύ καλύτερα, Γιάννη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Ναι, όντως, έτσι ήταν. Είχαμε ένα απογευματινό συλλαλητήριο εδώ στην πόλη της Λάρισας. Ήταν αφορμή αυτή η τελευταία σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας που ολοκληρώθηκε χτες, καταλήγοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω κλιμάκωση, λοιπόν, των υπεριαλιστικών σχεδιασμών που υπάρχουν ανά τον κόσμο,
ναι,
βάσει και τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα διάφορα υπεριαλιστικά κέντρα, και βεβαίως είναι κάτι το οποίο αφορά άμεσα όχι συνολικά τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα και ξεχωριστά θα έλεγα και την περιοχή μας.
Ακριβώς.
Καθώς από την άποψη ότι η χώρα μας με τις επιλογές των κυβερνήσεων διαχρονικά, με την περίφημη εννιά αμυντική συμφωνία που προετοιμάστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει να υλοποιείται βεβαίως και από τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, έχει μετατραπεί σε εφαλτήριο πολέμου, εξέλιξης λοιπόν και αυτών των εμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Μια σειρά σχέδια να προωθούνται μέσω των υποδομών εδώ της χώρας μας, οι οποίες στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται μάλιστα να διευρυνθούν. Από αυτήν την άποψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περιοχή μας, ακριβώς γιατί ήδη μετράμε εδώ δύο νατοϊκές βάσεις.
Ναι.
Οι 110 πτέρυγα μάχης που είναι εδώ στην πόλη μας, όπου εδρεύουν όπως γνωρίζουμε με τα ντρόουν. Μετράμε λοιπόν τα επιθετικά ελικόπτερα τα οποία εδρεύουν στο Βελεστίνο, καλά λέω, στο Στεφανοβίκιο, στο γειτονικό Στεφανοβίκιο.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη ένας σχεδιασμός όπου και άλλες υποδομές εδώ της περιοχής θα καταστήσουν την περιοχή μας σε πραγματικό πόμβο, θα έλεγα, όπως το λένε, πρόθεσης αυτών των σχεδιασμών. Πράγματα τα οποία και αποτελέσματα τα οποία μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν εδώ πέρα στους εργαζόμενους, του λαού της περιοχής. Αυτό εμείς θέλαμε να πούμε εδώ, του λαού της περιοχής. Καμία ασφάλεια, ναι, δεν προσφέρουν η συμμετοχή σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς. Άλλωστε βλέπουμε με ποιον τρόπο εξελίσσονται και οι περίφημες ελληνοτουρκικές διευθετήσεις στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών, έτσι, σε βάρος πάντα με το συμφερόντον, ας πούμε, του ελληνικού λαού.
Και
είδαμε όλες αυτές τις εξελίξεις αυτές τις μέρες, ναι.
Και εκτός αυτού, Γιάννη, επειδή υπάρχουν νέες επικίνδυνες αποφάσεις της Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση γενικευμένης έτσι αντιπαράθεσης, με αφορμή το πόλεμο Ρωσίας από τη μία πλευρά και η ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη, στο έδαφος Ουκρανίας, να στοχοποιηθεί ολόκληρη περιοχή, έτσι. Άλλωστε δεν είναι μυστικό αυτό. Το έχουν ομολογήσει οι Ρώσοι πολλές φορές, ότι όπου υπάρχουν νατοϊκές βάσεις είναι στο στόχαστρό μας.
Και οι Ρώσοι το έχουν ομολογήσει και ακούμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Ρωσίας, ως απάντηση σε αυτούς τους σχεδιασμούς, τις αποφάσεις αυτής της ιστορικής συνόδου ή τις ιστορικές αποφάσεις, τέλος πάντων, αυτή τη σύνοδο κορυφής όπως ονομάστηκαν κιόλας,
ναι,
να λέει από την άλλη πλευρά αξιωματούχος της ρώσικης κυβέρνησης, όπως είναι ο Μετβέντεφ, ο οποίος δεν είναι ένας απλός αξιωματούχος, ότι είμαστε πολύ κοντά, για παράδειγμα, λοιπόν, στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω αν είναι απλά λιονταρισμοί ή απειλές. Σίγουρα όμως δείχνει κλιμάκωση και άρα λεπτό αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Εμείς αυτό θέλαμε να πούμε μέσα και από αυτήν την χθεσινή μας παρέμβαση, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ξέρουμε ότι επικρατούν αυτές τις μέρες,
ναι,
έτσι, και σε μια περιοχή όπως είναι η Λάρισα που είναι μεγαλύτερη αυτή, ας πούμε, δυσκολία. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρούσαμε επιβεβλημένο, λοιπόν, αυτό να μην περάσει έτσι, απλά, χωρίς να γίνει καμία συζήτηση, καμία προσπάθεια ενημέρωση εδώ στο λαό της περιοχής, γιατί ακριβώς η κλιμάκωση αυτή είναι μπροστά μας. Δεν είναι τυχαίο, για να έρθω σε αυτό που είπες, Δημήτρη, ας πούμε, πριν, ότι πριν από αρκετό καιρό θυμάμαι κάποια δημοσιεύματα που είχαν, μετρώντας αξιολογώντας το ποιοι μπορεί να είναι οι πιθανοί στόχοι αντιπίνων σε παγκόσμιο επίπεδο απέναντι στους νατοϊκούς, δηλαδή ως αντίπινα στους σχεδιασμούς τέλος πάντων που προωθούν, που μπορούν να προωθεί το νατοϊκό στρατόπεδο, ένας από αυτούς τους στόχους ήταν και 110 ας πούμε πτέρυγα μάχης και η περιοχή μας και η Λάρης. Άρα λοιπόν όλα τα στοιχεία συγκλίνουν από κάθε άποψη, δεν θέλω να πω δεν είναι μόνο ότι το λένε η αντίπερα όφη ως απειλή, η αντίπερα πλευρά δηλαδή ως απειλή, δηλαδή απέναντι στον ανατολικό στρατό.
Όχι, έχει πρακτική, ουσία.
Έχει πρακτική αξία, έχει πρακτική βάση και επιβεβαιώνεται λοιπόν και από όλους, ας το πούμε και από εκτιμήσεις ειδικών. Εμείς αυτό το μήνυμα θέλαμε να δώσουμε, να είναι σε ετοιμότητα ο λαός της περιοχής και γενικότερα ο ελληνικός λαός, λοιπόν να απαντήσει και να απαντήσει διευρύνοντας αυτό το μέτωπο, λοιπόν απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να βάλει εμπόδια, να βάλει φραγμούς, έτσι, στην εξέλιξη του, απαιτώντας λοιπόν να σταματήσει αυτή η εμπλοκή και συμμετοχή της χώρας μας σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, ας πούμε, και της εξέλιξης, και βεβαίως να σταματήσουν πια να παραχωρούνται και να κλείσουν όλες οι βάσεις, δηλαδή αντίστοιχα που έχουν δημιουργηθεί με την παραχώρηση, λοιπόν υποδομές στρατιωτικές αλλά και άλλες στρατηγικές σημασίες όπως ετοιμάζονται να παραχωρηθούν εδώ στην περιοχή. Ακούσαμε τόσο και στις προγραμματικές δηλώσεις ακούστηκαν για το λιμάνι του Βόλου παραχώρηση. Είναι σχεδιασμοί συνδυασμένοι με αυτού του είδους τις εξελίξεις. Είναι επίσης εξελίξεις που δείχνουν ακριβώς αυτή τη διεύρυνση, ας πούμε, της εμπλοκής και της περιοχής μας, αν θέλετε, από αυτήν την άποψη, ποιο πράγμα. Στον Αλμυρό δημιουργείται ναύσταθμος, υποτίθεται, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού, όμως με προδιαγραφές που θα εξυπηρετεί πολύ
και νατοϊκά
καλύτερα, ας πούμε, πλοία, τα οποία δεν υπάρχουν στο ελληνικό, ας πούμε, στόλο, πολεμικά πλοία που έχουν μόνο οι νατοϊκοί, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, και η Γαλλία. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ξεκάθαρα το που πάνε, ας πούμε, τα πράγματα. Αυτό είπαμε το χθεσινό μας συλλαλητήριο εδώ στην πόλη μας. Λοιπόν, και αυτό θα συνεχίσουμε να λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι, με νέες πρωτοβουλίες, λοιπόν, σε προσπάθεια να συντονιστούμε και με τους υπόλοιπους φορείς του λαϊκού κινήματος εδώ στην πόλη. Αυτό εξυπηρετεί το γεγονός ότι εδώ και ένα χρονικό διάστημα έχει συγκροτηθεί και αντίστοιχη επιτροπή απέναντι σε αυτήν την περίφημη συμφωνία, περίφημη αμυντική συμφωνία όπως την ονομάζουν, ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
Βρισκόμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε τη δράση μας.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν, Γιάννη. Οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία, δράση, κινητοποίηση και να κάνετε, το ραδιόφωνο θα είναι πάντα ανοιχτό να μεταφέρουμε την εικόνα έτσι από τις δράσεις. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή
το
συνέχεια.
Το ξέρουμε και ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
Και καλό κουράγιο.
Καλό απόγευμα.
Καλό κουράγιο, για χαρά.
Να είσαι καλά.
Στη χθεσινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, κάναμε λόγο για κινητοποιήσεις που είχαμε σε Αργολίδα και Θάσο με αφορμή το κλείσιμο τοπικών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, με ό,τι αυτό επιφέρει στις τοπικές κοινωνίες, τα προβλήματα που θα διωγγωθούν. Για το λόγο αυτό θα μιλήσουμε με τη συνάδελφα Φιλιό Παπαμιχαήλ. Είναι η πρόεδρος του Συνδικάτου Κατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών Νομού Αττικής και συνδικαλίστρια του ΠΑΜΕ στον χώρο των ΕΛΤΑ. Φιλιό, καταρχάς δεν είναι μόνο αυτές οι δύο περιπτώσεις. Συνολικά μαθαίνουμε για 25 υποκαταστήματα που είτε έκλεισαν είτε σχεδιάζεται να κλείσουν περιφερειακά σε όλη τη χώρα. Για δώσ' μας, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό?
Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα.
Έχουν κλείσει ήδη 25 καταστήματα. Την Παρασκευή θα κλείσουν άλλα 25 και αναμένεται την άλλη εβδομάδα μέχρι την άλλη Παρασκευή να κλείσουν και άλλα τόσα. Έχουν ήδη δηλαδή αναρτηθεί το κλείσιμο των καταστημάτων αυτής της εβδομάδας στη διάβγεια ΕΛΤΑ. Τη Δευτέρα θα αναρτηθούν και τα υπόλοιπα καταστήματα.
Μιλάμε για υποκαταστήματα στην περιφέρεια, επαρχία δηλαδή.
Είναι
και Αθήνα.
Και στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Α,
και στην Αττική ήδη έχουν κλείσει αρκετά καταστήματα. Αυτή τη βδομάδα κλείνει του Βοτανικού. Κατά την Παρασκευή δηλαδή βάζει λουκέτο ο Βοτανικός. Μάλιστα εχθές είχαμε και κινητοποίηση στο Βοτανικό. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εταιρείες, γιατί είναι κυρίως βιομηχανική περιοχή εκεί.
Ναι.
Αλλά και οι χρόνια που εξυπηρετούνται από εκεί. Συνταξιούχοι, άνθρωποι της γειτονιάς που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, παίρνουν τις συντάξεις τους και κάνανε κινητοποίηση έξω από το κατάστημα της Σπύρου Πάτση. Πάνω γιατί δεν θέλουν να κλείσει το κατάστημα. Είναι δεύτερη απόπειρα να κλείσει το κατάστημα που γίνεται. Την πρώτη φορά δεν τα καταφέρανε. Τώρα είναι με άλλο σκοπό. Είναι ένα νέο σχέδιο, όπως μας ενημέρωσε ο διευθύνοντας σύμβουλος με επιστολή του. Ένα σχέδιο να διοργάνωσε τον ΕΛΤΑ, το οποίο ουσιαστικά αυτό το σχέδιο προβλέπει το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων και άλλων από ό,τι φαίνεται. Συζητάνε για από 170 έως 180 καταστήματα πανελλαδικά. Αυτό ακούγεται. Μέχρι το Σεπτέμβρη, έχουν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα.
Για ποιο λόγο, Φιλιό, για τη μείωση του κόστους, ας πούμε? Γιατί όταν μιλάς για προβλήματα που θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι, ας πούμε στο Βοτανικό, πόσο μάλλον συνταξιούχοι υπερήλικες στην επαρχία, που οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μεγαλύτερες, που θα αναγκαστούν πλέον να διανύουν για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι.
Ναι, εμείς από μεριά μας, όπως το αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι το σχέδιο, τι μας είπε ο διευθύνοντας σύμβουλος, μάλλον στην επιστολή που μας έστειλε, γιατί ναι, έστειλε στους εργαζόμενους επιστολή. Και είπε ότι θα γίνουμε πιο ανταγωνιστική, πιο υγιή επιχείρηση, η οποία από εδώ και πέρα θα γίνουμε, επειδή είναι ελληματικός ο ΕΛΤΑ, από εδώ και πέρα θα είμαστε κερδοφόρα επιχείρηση.
Κατάλαβα.
Εντάξει, εμείς το μεταφράζουμε ότι έχει ένα συγκεκριμένο άξονα, οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση, γιατί προκαλεί την συνεχή μείωση του μισθολογικού κόστους που λέμε, ώστε τα ΕΛΤΑ να γίνουν μια θελκτική, ας πούμε, για τους αγορευτές επιχείρηση. Εμείς έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε, αυτό συζητάμε, αυτό καταλαβαίνουμε. Και αυτό το σχέδιο για εμάς τους εργαζόμενους αλλά και για το λαό προβλέπει πέρα από το κλείσιμο των καταστημάτων, τη μεταφορά των εργαζομένων, ήδη δηλαδή μεταφέρθηκαν εργαζόμενοι σε άλλα καταστήματα, και όπου προκύπτει ανάγκη, σε όποιο κατάστημα προκύψει ανάγκη ανά την Ελλάδα, γιατί αυτό λέει και ο κανονισμός εργασίας των ΕΛΤΑ. Αυτό προβλέπει, καθώς δεν θα υπάρχει και πρόσβαση.
Άρα,
και ποιοτικές...
Άρα θα μπορεί, ας πούμε, τώρα ο υπάλληλος, για παράδειγμα, στη Θάσο, το υποκατάστημα του στη Θάσο έκλεισε. Άρα ο υπάλληλος, ας πούμε, που αντιπασχόνται εκεί, θα μπορεί τώρα, ας πούμε, να κληθεί να πάει στο κατάστημα της Καβάλας και να πηγαίνει καθημερινά.
Όχι. Σίγουρα θα γίνει έτσι, γιατί εφόσον κλείνει το κατάστημα της Θάσου, δεν μπορεί να απολυθεί ένας μόνιμος υπάλληλος. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να απορροφηθεί κάπου. Οπότε σίγουρα θα πάει στο πιο κοντινό μέρος.
Αυτό σου λέω. Θα υποχρεώνεται λοιπόν. Ναι,
ακριβώς.
Και τα έξοδα δικά του, φαντάζομαι, της μετακίνησης.
Κάπως έτσι. Τους καλύπτουν, υποτίθεται, κάποια έξοδα, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά.
Τέλος πάντων.
Δηλαδή και πείρα από αυτό.
Διαταράσσεται η ζωή και η οικογενειακή και η επαγγελματική και όλα, τα πάντα όλα.
Δεν το συζητώ. Και ταυτόχρονα έτσι αφαιρείται, ας πούμε, και από το Δεν έχω καλή σύνδεση τώρα.
Τώρα μας ακούς? Εμείς ακούμε, ακούμε πολύ καθαρά.
Τώρα ακούω, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Ωραία. Και ταυτόχρονα στερείται αυτό που λέμε η ποιοτική ταχυδρομική υπηρεσία σε λαϊκά στρώματα, στους αγρότες. Ναι. Αυτό που λέμε υπηρεσίες από τον Εύρο εγώ στην Κρήτη που εξασφάλιζε μέχρι τώρα τα ελληνικά ταχυδρομεία, καθώς είναι και μια κρατική επιχείρηση. Αυτά είναι μερικά από αυτά που προβλέπονται μέσα στο νέο σχέδιο διοργάνωσης και θα έχουν αντίκτυπο και στο λαό και στους εργαζόμενους. Και εντάξει, μετά να συζητήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή για το ποιοι έχουν ευθύνη, πού μας έχει φτάσει εδώ, τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αν πιάσουμε όλο το ιστορικό, μιλάμε για είναι πάνω από μια δεκαετία που εργαζόμενοι, ας πούμε, έχουμε δεχτεί μειώσεις στους μισθούς μας, πετσοκόμματα, σε όλα μας τα δικαιώματα παντού. Και ταυτόχρονα τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή ήδη υπήρχε έλλειψη σε προσωπικό, γιατί τα ΕΛΤΑ έχουν να πάρουν από το 6 μόνιμο προσωπικό.
Ναι.
Έχει επιλέξει τον τρόπο που είναι γνωστό σε όλους, είναι λαγός αυτό, τα ΕΛΤΑ με την ενοικιαζόμενη εργασία. Δηλαδή συναδέλφους με πάνω από μια τετραετία, πενταετία, με μηνιαίες συμβάσεις, με πολύ χαμηλούς μισθούς, και τώρα προκύπτει και αυτό το ζήτημα. Τι θα γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι εφόσον θα κλείσουν περίπου 170 καταστήματα? Τι λέει η λογική? Ότι πιθανόν για μια ακόμη φορά να τους απολύσουν. Οπότε εμείς και σαν σωματείο και σαν συνδικαλιστές, με την παράταξη που παρεμβαίνουμε κτλ., λέμε ότι δεν πρέπει κανένας εργαζόμενος να μείνει χωρίς δουλειά και επιτέλους τα λεπτά να πάρουν μόνιμο προσωπικό, με κατοχυρωμένα τα εργασιακά δικαιώματα, και να δώσει και μια προτεραιότητα στους εργαζόμενους που έχουν την προϋπηρεσία, έτσι, και να μην τους πετάξει για μια ακόμη φορά στον δρόμο.
Ναι. Να σε ρωτήσω,
πολύ
φίλιο,
βασικό.
Η Ομοσπονδία σε όλα αυτά τι θέση παίρνει?
Να σου πω, Δημήτρη, εχθές έτυχε και με πήραν από έναν ραδιοφωνικό σταθμό μια συνάδελφος δημοσιογράφος,
ναι,
συνάδελφός σου, και μου είπε το εξής. Μίλησε, λέει, πήρε την Ομοσπονδία και το επιχειρησιακό σωματείο και είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία δήλωση και αν θέλετε να πάρετε διοίκηση στον ΕΛΤΑ. Δηλαδή δεν πήραν καμία ευθύνη να υπερασπιστούν για αυτό που είναι εκλεγμένοι, υποτίθεται.
Το συνδικαλιστικό όργανο τώρα αυτό, έτσι, των εργαζομένων.
Ακριβώς, το συνδικαλιστικό όργανο. Και η στάση είναι χρόνια ίδια. Δεν οργανώνουν κανέναν αγώνα, είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων. Σε ό,τι και να κάνουμε, και το 21 που δώσαν τη μάχη εργαζόμενοι, ενοικιαζόμενοι και δίπλα και μόνιμοι εργαζόμενοι, ενώ δείξανε, ας πούμε, την παράσταση όλα τα σωματεία του κλάδου έμπρακτα, όχι αστεία, αυτή ήταν μακριά,
ναι,
δεν αναγνωρίζεται, γράφουν τους εργαζόμενους αυτούς αμέλητους και γενικά απέχουν από όλες τις ανάγκες των εργαζομένων και των μονίμων και των ενοικιαζομένων. Απέχουν χρόνια τώρα, χρόνια.
Μάλιστα, φαντάζομαι.
Είναι και αυτοί που, εντάξει, έτσι έχουν συνενέσει,
ναι,
την κατάσταση αυτή. Είναι αυτοί που έχουν υπογράψει τις κοινές συμφωνίες, τη μείωση στο μισθό μας, τα δώρα μας, όλα αυτά που είπα και πριν. Είναι αυτοί. Αυτή η φαρδιά πλατιά βάζουν χρόνια την υπογραφή τους. Αυτοί οι οποίοι μας τάζαν προεκλογικά, γιατί είχαμε και εκλογές πρόσφατα, ότι θα δούμε αύξηση στο μισθό μας, και έχουμε να δούμε αύξηση πάνω από 13 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι κινητοποιήσεις σε κατατόπους, περιοχές όπου υπάρχουν υποκαταστήματα που κινδυνεύουν με κλείσιμο θα συνεχιστούν. Εμείς θα σας αναδεικνύουμε αυτές τις κινητοποιήσεις μέσα από την εκπομπή. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, φιλιό, γιατί βιώνουμε και συνθήκες ακραίου καύσωνα αυτές τις μέρες. Έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τους διανομείς με τα μηχανάκια που είναι έξω?
Λοιπόν, εμείς καταρχήν έχουμε στείλει υπόμνη μας σε όλα τα σωματεία του κλάδου, καθώς έχουμε μοιράσει και ανακοίνωση, έχουμε κοινοποίηση δηλαδή και τα λοιπά. Τώρα αυτή την ώρα θα σταλεί και στο Υπουργείο και όπου αλλού χρειάζεται, για να τηρηθούν τα μέτρα, τέλος πάντων, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ξεκάθαρα τα μέτρα, φαντάζομαι τα είδες και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει όμως να τηρηθούν και επί το πλείστον, όχι μόνο να τηρηθούν, αλλά και αν ξεπεράσει το θερμόμετρο και τους 38 βαθμούς Κελσίου, εμείς απαιτούμε να μην βγει κανένας εργαζόμενος να δουλέψει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να θρηνήσουμε θύματα, πολύ εύκολο να συμβεί το οτιδήποτε, και είναι ήδη ένας κλάδος πολύ επιβαρμένος από την εντατικοποίηση της δουλειάς. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Γι' αυτό και καλούμε τους εργαζόμενους οτιδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία συμβεί, να μην υποκύψω κάτω από την πίεση και να την καταγγείλουν στο σωματείο για να παρέμβουμε και εμείς άμεσα.
Ναι.
Και μέσα από την ανακοίνωσή μας έχουμε καλέσει και τα επιχειρησιακά μέσα υπαγρύπνηση.
Ωραία. Και βέβαια να συμπληρώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο οι διανομής με τα μηχανάκια, είναι και οι συνάδελφοι που κάνουν πεζί την παράδοση αερογραφίας, έτσι που είναι και αυτοί οι αρκετοί.
Και οι συνάδελφοι που κάνουν πεζί, βεβαίως, και επίσης εμείς έχουμε και περιπτώσεις που υπάρχουν κέντρα διαλογής τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν έχουν εξαερισμό, δεν έχουν κλιματισμό. Συγκεκριμένα μεγάλη εταιρεία χθες κάναμε παρέμβαση στο σωματείο,
ναι.
Οι οποίοι είχαμε καταγγελία από πολλούς εργαζόμενους ότι είναι εκεί μέσα ανυπόφορο, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Και δεν φτάνει αυτό, η συγκεκριμένη εταιρεία φορτώνει και τα οχήματα στο χώρο αυτό, στη διαλογή, δηλαδή στη σύγκριση με τις υπόλοιπες που φορτώνουν απ' έξω σε ράμπες που λέμε,
ναι.
Με αποτέλεσμα, επειδή δεν ανάβουν και το εξαερισμό, να υπάρχουν και να φθηνιάσεις από τη βενζίνη και από το πετρέλαιο των οχημάτων.
Κατάλαβα.
Το οποίο είναι ακόμα χειρότερο αυτό.
Μάλιστα, λοιπόν. Πες μας.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Ωραία, εντάξει.
Όχι, εντάξει.
Άμα ούτως ή άλλως, άμα χρειαστεί πάλι οποιαδήποτε κινητοποίηση έχει και το σωματείο και γενικά δράση που αφορά τον κλάδο, θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε πάλι. Φιλιό, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Enter slowly, smoky room, scented gloom, audience eating, fragrant drinking, candles burn, dull red light illuminates the breasts of four young girls. Dancing, prancing, provoking, these dreams are always ending for too soon. Life's too short. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μέχρι το όμορφο νησί της Κεφαλονιάς για να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Σπύρο Καμπίτση, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την Ιθάκη, να μας μιλήσει για το χθεσινό εκλοπολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, συναδέλφους, όλους όσους μας ακούνε.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα για το συνέδριο, τι ακριβώς υπόθηκε, τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε.
Ναι, χθες είχαμε το εκλογοπολογιστικό, το τρίχρονο συνέδριο του εργατικού μας κέντρου εδώ στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Κάναμε μια καλή συζήτηση, θεωρώ, με τους αντιπροσώπους των σωματείων που παρευρέθηκαν, παρότι βαθιά σεζόν για μας εδώ στην Κεφαλονιά μέσα Ιουλίου, με κούραση συσσωρευμένη, ήδη να έχει αρχίσει να βαραίνει τους ώμους πολλών συναδέλφων, με μεγάλα ωράρια εξαντλητικά και τα συναφή, πολλές ώρες, πολλές μέρες συνεχόμενης δουλειάς, λόγω και της τουριστικής, ειδικά έτσι, λογικής που έχει δώσει.
Παρένθεση, τουρισμό έχει το νησί, ναι. Τι γίνεται?
Έχει, ναι, βέβαια, έχει τον τουρισμό που αναμένανε να έρθει, και ας υπάρχουν διάφορες θεωρίες ότι δεν πάει καλά, ότι δεν έχει τις ίδιες αφήξεις με πέρυσι και αυτά. Είναι σχετικά, γιατί από τις αρχές του Ιουλίου και μετά παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη εισρωή τουριστών και μέσω του αεροδρομίου και από τα λιμάνια της Κεφαλονιάς, αλλά έχει πάρα πολύ έντονο πλέον και το στοιχείο της κρουαζιέρας. Που ειδικά στο Αργοστόλι αυτό είναι, πώς θα το πω, γίνεται άλλη μια πόλη μέσα σε μια μέρα.
Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Γεια, συνέχισε λοιπόν.
Ναι, ότι... Και αυτά, ουσιαστικά συζητήθηκε η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους, μια γλαφυρή εικόνα που δεν διαφέρει και πολύ από αυτά που λέμε και γενικώς και από την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή η εντατικοποίηση της εργασίας, οι παράλογες απαιτήσεις πολλές φορές της εργοδοσίας για να βγει η δουλειά, η έλλειψη εργατικών χεριών και λόγω των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους δουλειάς. Και συζητήθηκε και μέσα από την εισήγηση και από τις τοποθετήσεις των συνέδρων το επόμενο διάστημα, η δραστηριότητα που πρέπει να αναπτύξουμε, η οποία έχει να κάνει από την προστασία της ζωής και της υγείας στους χώρους δουλειάς και στις γειτονίες μέχρι τη μάχη ενάντια στους πληστηριασμούς. Είμαστε ήδη ενήμεροι για 70 πληστηριασμούς που είναι να πάνε, μιας και το λέω, στην Κεφαλονιά μέχρι και τέλη του Σεπτέμβρη, που μέσα σε αυτούς έχει και κατοικίες, λαϊκές κατοικίες, σπίτια δηλαδή συναδέλφων και άλλων ανθρώπων από τα λαϊκά στρώματα που τους θα παίρνουν, ναι, για χρέη. Και αυτά τα γνωστά που κάνουν τα κοράκια, τα αρπακτικά,
ναι, ναι, ναι,
και εδώ στην Κεφαλονιά. Και μια φάνηκε και μια, πώς θα το πω έτσι, μια απόφαση από τους συνέδρους να πάμε πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Προκηρύχθηκαν οι αρχιερεσίες και από τη Γενική Συνέλευση που πήρε την απόφαση για τις 30 Ιουλίου, την Κυριακή 30 Ιουλίου, οι αρχιερεσίες του Εργατικού Κέντρου ημέρα που ψηφίζουμε, τη νέα διοίκηση και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ναι.
Και αυτό είναι το γενικό περίγραμμα του χθεσινού Εργολογιστικού Συνεδρίου.
Ωραία. Να ξέρεις ότι επειδή έχει αλλάξει περιεχόμενο η εκπομπή, μορφή η εκπομπή, με την έννοια ότι οτιδήποτε δράσεις, κινητοποιήσεις έχουμε σε όλη τη χώρα, θα υπάρχουν καθημερινά τηλεφωνικές συνομιλίες για να μεταφέρετε ακριβώς πιο ζωντανή αυτή η εικόνα. Ωραία. Άρα λοιπόν θα επικοινωνήσουμε σίγουρα και από Σεπτέμβρη, δηλαδή από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη βέβαια η αλήθεια είναι, καθώς χρειαζόμαστε και τις απαραίτητες άδειες για να ξεκουραστούμε όλοι μας. Οπότε από Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία να μας πεις και για, για τις εκλογές και στο Εργατικό Κέντρο, τα αποτελέσματα και τα λοιπά, τη νέα διοίκηση ποια θα είναι και ούτω κατά καθεξής.
Αυτό ισχύει που λες για τις διακοπές. Όσοι μπορέσουν να ξεκουραστούν και όσοι πάνε διακοπές, λίγοι θα είναι από εμάς εδώ οι συνάδελφοι που θα πάνε διακοπές βέβαια μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και κανένας, λόγω του χαρακτήρα των εργασιών.
Ναι.
Που έχει ο καθένας τους. Είναι ένα ζήτημα αυτό που κουβεντιάζουμε, δηλαδή το πώς, ενώ εμείς εδώ που παρέχουμε ουσιαστικά την υπηρεσία του τουρισμού, δεν έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τουρισμό.
Σωστό.
Γιατί όχι, δεν είναι μόνο καλοκαιρινός. Όταν έρθει και ο χειμώνας, δύσκολα θα πας διακοπές. Γιατί αυτοί που έχουν, φανταστείτε τώρα, δύο πτυχές θα βάλω μόνο. Αυτοί που έχουν τελειώσει τις καλοκαιρινές δουλειές και δεν έχουν πια δουλειά, άρα το εισόδημά τους είναι πολύ μειωμένο πλέον έως μηδαμινό.
Η εποχική εντες.
Η εποχική, ναι.
Ναι.
Ουσιαστικά στερούνται παντελώς το δικαίωμα
της
αναψυχής και των διακοπών. Και από την άλλη, όλη αυτή η σωρευμένη κούραση που βγαίνει εκεί κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη πλέον, που σου κόβει τα πόδια από πολλές απόψεις. Πάντως σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε μπροστά και σε αυτή την διεκδίκηση του δικαιώματος της αναψυχής, τον ρεπό, που τίνει να γίνει φαινόμενο προς εξαφάνιση τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτό το εξάμηνο. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε την πρωτοπορία σε αυτό το ζήτημα, ότι κι άλλοι τόποι στην Ελλάδα το βιώνουν αυτό πάρα πολύ έντονα.
Ναι, ισχύει.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν πρέπει να μας γίνει συνήθεια, πρέπει να είναι στόχος, μέτωπο πάλι και αυτό η εβδομαδία μας ανάπαυση, το ρεπό μας να μην καταστρατηγείται, να μην καταπατείται για κανένα λόγο, γιατί δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το αύριο που πρέπει να σκεφτόμαστε και να έχουμε στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα καταφέρουμε κτλ. Και το Εργατικό Κέντρο θεωρούμε ότι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τα επόμενα, ακόμα πιο αποφασιστικά και με μεγαλύτερη εμπειρία πλέον, θα μπορέσει να παίξει το ρόλο που το αναλογεί στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων και εδώ στο νησί, και γιατί όχι, να συμβάλλει και πανελλαδικά στην ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος από καλύτερες θέσεις.
Πάντως, γενικά το Ιόνιο, τα νησιά του Ιωνίου έχουν έτσι καλή, πώς το λένε, καλή παράδοση, εννοώ σε ταξική κατεύθυνση. Είναι, όλα τα νησιά του Ιωνίου, τα εργατικά κέντρα είναι σε ταξική κατεύθυνση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, ναι. Πραγματικότητα αυτό, ναι.
Λοιπόν, το Ιόνιο δείχνει τον δρόμο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους μας.
Γεια χαρά. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα πάμε τώρα στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού να μιλήσουμε με τη συνάδελφισσα τη Μαρία Κουραχάνη. Είναι πρόεδρος στο υπηρεσιακό σωματείο των εργαζομένων της εταιρείας Μέλλον, οι οποίοι συνεχίσαν και σήμερα τις κινητοποίησεις τους, διεκδικούν να αυξήσουν τους μισθούς. Πες μας τι έγινε, Μαρία, καταρχάς με τη νέα πρόταση που υποτίθεται θα έφερνε η εργοδοσία χθες και με την απάντηση που δώσατε σήμερα ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση.
Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα.
Ναι, σήμερα είχαμε την τρίτη στάση εργασίας. Είχε επίσης επιτυχία, έρχεται σε συνδυασμό με τις άδειες που έχουν οι συνάδελφοι, οπότε δέχεται πίεση έντονη και η εργοδοσία από μέρους τους. Δώσαμε μια άλλη πρόταση μετά την συνάντηση που είχαμε. Δώσαμε και εμείς μια αντιπρόταση πάνω στη δική τους, έτσι με μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση τέλος πάντων. Οπότε περιμένουμε, τώρα τους έχουμε δώσει το περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα να μας απαντήσουν. Το καλό είναι ότι, ότι δέχτηκαν να προχωρήσουμε σε κουβέντα, έτσι, γιατί ήθελαν να πούν ότι μας υπονόησαν, ήταν τελευταία τους απάντηση και όλα αυτά, και να μην κάνουμε άλλη πρόταση. Παρ' όλα αυτά, κάμπτεται τέλος πάντων η όποια αντίστασή τους, δεδομένου ότι συνεχίζονται οι κινητοποίησεις.
Άρα λοιπόν έχουμε κάμψη της αδιαλαξίας, γιατί ξέρουμε ότι είχε φέρει μια πρόταση με πολύ χαμηλό ποσοστό αύξησης η εργοδοσία.
7-7,2%.
Εχθές υποτίθεται θα έφερνε βελτιωμένη, τελικά έφερε την ίδια από ό,τι μας είπες.
Σωστά, σωστά. Εμείς εκτιμήσαμε ότι ήθελα να κερδίσουν χρόνο ακριβώς φοβούμενοι τις κινητοποίησεις. Γιατί είναι και μια εταιρεία που έχει συνεργασία με τις τράπεζες, έχει αρχίσει γκρίνια, υπάρχουν τρισμοί,
ναι,
έχουμε κενά,
ναι,
τέτοια,
κατάλαβα,
οπότε
κατάλαβα.
Αυτό κοστίζει.
Οπότε από Δευτέρα θα έχουμε πάλι νεότερα, έτσι, όσον αφορά την πρόταση που θα κομίσει.
Ναι, Δευτέρα, ναι, να έχουμε νεότερα.
Και αναλόγως θα πράξει και το σωματείο.
Σωστά, σωστά,
λοιπόν,
σωστά.
Έγινε, Μαρία, θα είμαστε σε επικοινωνία να παρακολουθούμε το ζήτημα της εξελίξης. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Πολύ,
καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Take heed, remember it pays. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, φίλες και φίλοι, καθώς είχαμε μια θετική εξέλιξη αναφορικά με το Ίδρυμα Μέριμνα. Οι εργαζόμενοι σε αυτό ήταν σε κινητοποίηση εδώ και μέρες. Θα μας μιλήσει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Μαρμούτας, είναι πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Πάτρας. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε το Ερευνητικό Κέντρο ήταν δίπλα στον αγώνα των εργαζομένων. Έγινε σήμερα μια παρέμβαση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, πες μας τι έγινε σήμερα. Βασικά, πες μας καταρχάς ποιο είναι το πρόβλημα με τη Μέριμνα για περίπτωση που δεν γνωρίζουν οι ακροατές μας.
Το πρόβλημα με τη Μέριμνα είναι ότι οι εργαζόμενοι σε αυτή την κοινωνική δομή της πόλης μας είναι απλήρωτοι τον Ιούνιο, έχει μπει ο Ιούλιος, ούτε επίδομα αδείας έχουν πάρει ακόμα, αλλά και επίσης δεν υπήρχε κάποιο χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της διοίκησης που να λέει ότι προχωράμε έτσι, θα πληρωθείτε την τάδε ημερομηνία. Έτσι, όλα ήταν όλα
στον αέρα.
Στον αέρα, ναι. Στον αέρα, και δεν ξεγνωρίζαμε τίποτα. Το ένα θέμα είναι αυτό, και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι η απαξίωση, η υποχρηματοδότηση της τόσο σημαντικής για την περιοχή μας ολόκληρη, για την περιφερειά μας, αυτή της κοινωνικής δομής που έχει 100 εθολούμενες οικογένειες με παιδιά με νοητική στέρηση, που είναι πολύ σημαντική δομή για την περιοχή μας,
ναι.
Η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό την έχουν αφήσει να μαραζώνει, με τελικό σκοπό, όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως γίνεται παντού και πάντα, αυτές οι δομές, το σύστημα υγείας και όλα τα υπόλοιπα να μαραζώσουν σιγά σιγά και να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα. Το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας στάθηκε από την αρχή δίπλα στους εργαζόμενους για το θέμα της μισθοδοσίας τους, αλλά και για το θέμα έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική λύση, έτσι ώστε να μην έχουμε κάθε μήνα αν μπορέσει να λειτουργήσει ή όχι η δομή αυτή. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ήταν από το Δήμο η Αντιδήμαρχος Υγείας, ο κ. Ασπράγκαθος Αντιδήμαρχος επίσης, το διοικητικό, ναι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μέριμνας, το κλαδικό σωματείο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα υγείας στο νομό μας, καθώς και η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου της Μέριμνας και άλλοι εμπλεκόμενοι. Μιλήσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, βέβαια προσπάθησαν στην αρχή μαζί με τον Αντιδήμαρχο, με τον Αντιπεριφερειάρχη της Υγείας, ας πούμε έτσι, τον κύριο Μπονάνο, να κρυφτούν πίσω από τις αρμοδιότητες της περιφέρειας και δεν και τα λοιπά.
Το γνωστό μπαλάκι φθηνών, ναι.
Έτσι, το γνωστό μπαλάκι, πίσω από τους νόμους, ότι οι νόμοι είναι έτσι, βέβαια οι νόμοι φτιάχνονται και ψηφίζονται από αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτούς τη συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή, έτσι, από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό είναι γνωστό και το γνωρίζουμε όλοι.
Ναι.
Βάλαμε τα ζητήματα πάνω στο τραπέζι, συζητήθηκαν, αποφάσαμε μια δέσμευση ότι πολύ σύντομα θα γίνουν όλες οι προσπάθειες, ήδη έχουν αργήσει εκείνες οι προσπάθειες, έτσι ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι με μια έκτακτη επιχορήγηση πάνω από 100.000 ευρώ ζητήσαμε, έτσι ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, κάτι που φαίνεται ότι σύντομα θα επιτευχθεί βάσει των λεγόμενων, αλλά εμείς είμαστε εδώ να παρακολουθούμε κάθε μέρα την εξέλιξη και να επέμβουμε δυναμικά, δραστικά, αν δούμε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Και το άλλο που υπήρξε δέσμευση είναι ότι θα γίνει μια επίσκεψη στη νέα υπουργό, στο νέο Υπουργείο, μάλλον Οικογενειακής Συνοχής, αν θυμάμαι καλά,
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Ναι, αυτό είναι το Υπουργείο, το οποίο πέρασαν αυτές οι δομές υπό την εποπτεία του. Θα πάμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πάλι εκεί για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει, έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα μια και καλή. Γιατί δεν γίνεται από Σεπτέμβριο τι θα γίνει, από Οκτώβριο τι θα γίνει.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει ή το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, η κυβέρνηση, και να πει εγώ χρηματοδοτώ αυτές τις δομές οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για την κοινωνία. Έτσι, δεν μπορεί από τη μία να μην έχει χρήματα να χρηματοδοτήσει αυτές τις δομές για την κοινωνία, γιατί παίρνουμε, και από την άλλη να βλέπουμε ότι να δίνει απλόχερα μέσω από το Ταμείο Ανάκαμψης στους μεγαλοθοπλιστές, στις πολιευτικές, να έχει ανοίξει τον κουρνό των χρημάτων. Έτσι φαίνεται λοιπόν ότι εκεί ό,τι είναι για το λαό είναι αυτό που λέμε κοστίζει. για αυτούς.
Και περικόπτεται.
Έτσι, και περικόπτεται. Και δεν είναι μόνο η δομή αυτή, αλλά είναι και άλλες δομές στην περιοχή μας που προμηνών παραλίγουν να κόψουν το ρεύμα σε μια δομή που φιλοξενεί μικρά παιδιά. Θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση. Εμείς αγωνιζόμαστε διεκδικητικά για αυτό. Οι δομές αυτές πρέπει να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου και να λάβει τις ευθύνες της η κυβέρνηση, οι οποίες αυτές οι δομές ήρθαν σε δύσκολη θέση και μάλιστα μετά την εποχή κορονοϊού, ενώ βλέπουμε ότι όλες τις επιχειρήσεις τις χρηματοδότησε εν μέσω κορονοϊού. Αυτές οι δομές τις άφησε να βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Γιατί είναι παιδιά του λαού εκεί που βρίσκονται, παιδιά εργαζομένων, οι οποίοι βασίζονται σε αυτές τις δομές για να μπορούν να πάνε τα παιδιά εκεί να μάθουν κάποια πράγματα, να περάσουν την ώρα τους, να κάνουν τη θεραπεία τους.
Τι να λέμε τώρα,
οι εργαζόμενοι, οι γονείς να πάνε στη δουλειά τους.
Είναι κρίσιμες και ζωτικής σημασίας αυτές οι λειτουργίες, δεν το συζητάμε τώρα. Έχουμε τώρα κάποιο μπροστά μας χρονοδιάγραμμα, δηλαδή κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επισκεφτούν οι φορείς της Πάτρας την Υπουργό.
Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το ζήτημα της μισθοδοσίας, είπαμε ότι εντός των ημερών ο Περιφερειάρχης εμέσως πλήν σαφώς μας είπε ότι θα διευθετηθεί. Δεν μπορεί να πιστέψει, λέει, ότι το Υπουργείο δεν θα διευθετήσει αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα που ανάγεται περισσότερο στο Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά την μισθοδοσία. Τώρα όσον αφορά για το άλλο, το Υπουργείο της Κοινωνικής Συνοχής, όπως ονομάζεται, ότι σύντομα ζήτησε η κυρία Ζαχαράκη, επειδή είναι νέα Υπουργείο, να μπορέσει να μπει σε κάποια σειρά. Εμείς είπαμε ότι όσο πιο σύντομα κλειστεί το ραντεβού, τόσο πιο σύντομα θα πάμε, δεν θα το αφήσουμε για αργότερα. Εμείς θα ενοχλήσουμε ήδη από αύριο την Περιφερειάρχη για να δούμε τι έχει γίνει με το ζήτημα της μισθοδοσίας και φυσικά θα συνεχίσουμε να κλειστεί η ημερομηνία που θα μπορέσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να πάμε να πούμε όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, αυτές τις κοινωνικές δομές, να βρεθούμε στο Υπουργείο και να βάλουμε επιτάπητο στα ζητήματα όλα αυτά, έτσι ώστε να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν αυτές οι δομές.
Και να λυθεί οριστικά το ζήτημα, να μην έχουμε κάθε τόσο και λιγάκι τα ίδια προβλήματα. Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Γεια σας. And they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money. Isn't it a sin? They're so thin. There's black pockets in the sky. Don't leave your dad in the rain. Cigarettes burn bright tonight. They'll all get washed. Just one day to the land where the buckwheat grows. You won't need any money, just fingers and your toes. And when it's dark, our boat will park on the land of warm and green. Pick up.
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να πούμε εδώ ότι σήμερα είχαμε και ένα θάνατο εργαζόμενου, συγκεκριμένα 54χρονου ναύτη, ο οποίος δούλευε στο πλοίο Ελευθερίας Βενιζέλος, στην ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΚ. Σήμερα το πρωί πέθανε από ανακοπή καρδιάς εν ώρα εργασίας στη διάρκεια της πρόσδεσης του πλοίου στο λιμάνι των Χανίων. Τα σωματεία, τα ταξικά ανευτεργατικά σωματεία Πεμέν Στέφενσον και Πεμαγέν εξέδωσαν ανακοίνωση με αφορμή το συγκεκριμένο θλιβερό περιστατικό. Εμείς έχουμε την ευκαιρία αύριο στην εκπομπή μας στις 5 ώρα το απόγευμα να μιλήσουμε με τον Άγγελο Γαλανόπουλο, είναι πρόεδρος του Ναυτεργατικού Σωματείου της Στέφενσον, για το συγκεκριμένο θέμα. We'll be right back. Στον κλάδο των τροφίμων θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς το κλαδικό συνδικάτο γαλακτός τροφίμων και ποτών του Νομού Αττικής εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία Παπαδοπούλου, τη γνωστή εταιρεία με τα μπισκότα. Συνθήκες εργασίας που, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σταδιακά επιδεινώνονται. Γίνεται λόγος για δεκάωρες βάρδιες που τείνουν να γίνουν καθεστώς. Εντατικοποίηση εργασίας κάτω από την πίεση για να αυξηθεί η παραγωγή. Ως αποτέλεσμα έχουν αυξηθεί και τα λιποθυμικά επεισόδια ακριβώς εξαιτίας της εξάντλησης των εργαζομένων. Το κλαδικό συνδικάτο με την ανακοίνωση του απαιτεί από την εργοδοσία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με το κύμα καύσων αποπλήττει τη χώρα. Μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων αλλά και των επιβατών στα λεωφορεία απαιτεί και η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με δική της ανακοίνωση και παρέμβαση στην διοίκηση. Μάλιστα προτείνει να πυκνώσουν οι συγκεκριμένες λεωφοριακές γραμμές και με επίταξη άλλων λεωφορείων, τουριστικών κτλ. Να βοηθήσουν δηλαδή στις λεωφορικές γραμμές που έχουν πολύ μεγάλο επιβατικό φόρτο, ώστε να ανακοφιστεί κάπως ο κόσμος. Καθώς είναι γνωστό το ξημένο συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη. Πάντως στον κλάδο του μετάλλου, σήμερα το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας πραγματοποίησε παρέμβαση στο ναυπηγείο Ψύχαλη και μετά από την παρέμβαση σταμάτησαν οι εργασίες εκεί σε συνθήκες καύσωνα. Το Συνδικάτο καταγγέλει ότι η εργοδοσία κρατούσε εργαζόμενους για εργασία παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα και παρά τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι θα απαγορευτούν οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους συγκεκριμένες ώρες. Χάρη λοιπόν στην παρέμβαση του συνδικάτου, οι εργασίες σταμάτησαν. Αλλά είναι ενδεικτικό βέβαια και αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες ημέρες, ότι ναι, μεν υπάρχει δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης να είναι υποχρεωτικά τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στις συνθήκες καύσωνα. Αλλά ελλείψη ελεκτικών μηχανισμών είναι στο χέρι των συνδικάτων και των ίδιων των εργαζομένων, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους δηλαδή, για να προστατευτούν οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους από αυτό. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα στην τελευταία μας τηλεφωνική συνομιλία για σήμερα. Βασίλης Γιονυσόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για την ανάκληση απόλυσης συναδέλφου από δικηγορική εταιρεία. Έχουμε αναδείξει το ζήτημα και τις προηγούμενες ημέρες. Βασίλη, καλησπέρα. Πες μας τι νεότερο έχουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Οι καινούργιες εξελίξεις που έχουμε με τη μάχη που δίνει το σωματείο μας για την επανατόλυση του συναδέλφου ήταν ότι προχθές συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών, του βάλαμε τα ζητήματα, απαιτήσαμε να πει στην εταιρεία του Σκούφα να μαζευτούν στην εργοδοσία,
ναι,
και ο ίδιος δηλαδή να παρέμβει στην ανακληθεί η απόλυση, έστω να πάρει αποζημίωση απόλυσης ο συνάδελφος, και φυσικά καταγγείλαμε και την εργοδοτική αυθαιρεσία, τις αστυνομικές δυνάμεις που μας περίμεναν και γενικότερα όλες τις εργατικές πρακτικές τις οποίες έχει προχωρήσει η εργοδοσία. Και χθες είχαμε καινούργια μεγάλη κινητοποίηση πάλι στα γραφεία της εταιρείας.
Ναι.
Ήταν πολύ σημαντικό ότι πάλι υπήρχε πολύ σημαντική συμμετοχή κόσμου, συνάδελφων, συνδικαλιστικές οργανώσεις που ήταν μαζί μας, κάτοικοι της περιοχής, ο Σύλλογος Γυναικών στη Νίκαια και στο Ρέντι που εξέφρασε και ο ίδιος τον χαιρετισμό του και την αλληλεγγύη του. Η εργοδοσία επιμένει στην άρνησή της να δεχθεί αντιπροσωπεία του σωματείου μας για να θέσουμε τα αιτήματα που έχουμε. Ισχυρίστηκε στο Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών ότι δεν θεωρεί την απόλυση συνδικαλιστική και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει λόγος να μας συναντήσει. Εμείς βέβαια εννοείται καταγγείλαμε την άρνησή της αυτήν, ότι δεν είναι δυνατόν η ίδια να μην δέχεται να δεχθεί συνάντηση με ένα σωματείο, μια νόμιμα συνεχισμένη συνδικαλιστική οργάνωση. Είναι ενδεικτικό ότι ξανά μας περίμενε η αστυνομία, πάλι υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις στο χώρο, οπότε εμείς καταγγείλαμε και τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία που θέλει να επιβάλλει η εργοδοσία και τη ψυχή νεκροταφείου. Και παρόλα αυτά φωνάξαμε τα συστήματά μας, τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας ακούστηκαν για μια ακόμη φορά στην εταιρεία και βάλαμε και κάποια στοιχεία στη συζήτηση εχθές, γιατί κατά τη δική μας αντίληψη, αποτιμώντας τον αγώνα που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής, είμαστε νικητές. Είπαμε συγκεκριμένα τα εξής, ότι αυτός ο αγώνας ήταν νικηφόρος γιατί έγινε υπόθεση πολύ περισσότερων, σχεδόν εκατοντάδων συναδέλφων μισθωτών και ασκούμενων δικηγόρων, το δίκαιο αίτημα της επαναπρόληψης του συναδέλφου. Περισσότεροι συνάδελφοι το κάνανε εκτίμα τους. Βοήθησε αυτός ο αγώνας ώστε να δουν οι συνάδελφοι πιο καθαρά τα δύο στρατόπεδα, τους δύο κόσμους που υπάρχουν και στο δικό μας επάγγελμα.
Ναι.
Από τη μία την εργοδοσία, την πολιτική που την ενισχύει και την στηρίζει, την πολιτική των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, και από την άλλη οι μισθωτοί και ασκούμενοι και οι ανάγκες τους. Έγινε καθαρό, θεωρούμε, σε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι συναδέλφων ότι για να κερδίσουμε εμείς, για να ζήσουμε καλύτερα, πρέπει να χάσει η εργοδοσία. Ήταν πολύ σημαντική η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το έχουμε αναφέρει, εργατικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο Φοιτητικός Σύλλογος Νομικής, ένας κοινός αγώνας που δώσαμε και με το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων Κεντρικής Μακεδονίας,
ναι,
και με κατοίκους περιοχής. Και αντίστοιχα είπαμε και χθες ότι μέσα στην εταιρεία του Σκούφα είμαστε νικητές. Ο συνάδελφός μας είναι νικητής. Γιατί η πλειοψηφία των συναδέλφων, από ό,τι ξέρουμε, δεν λέει ότι ό,τι έγινε έγινε. Αντίστοιχα το ζήτημα συζητιέται, είναι με το μέρος του συναδέλφου, λένε ότι αυτό η απόλυση είναι άδικη, ότι πρέπει να πάρθει πίσω. Δηλαδή στοιχεία ήταν και, αν θέλετε, και μια πολύ συγκινητική στιγμή εχθές στην κινητοποίησή μας, ότι δώσαμε το λόγο στον ίδιο τον συνάδελφο που απολύθηκε και ο ίδιος εφανώς συγκινητός μας είπε ότι νιώθει νικητής, ότι συνεχίζουν πιο δυναμικά τους αγώνες,
ναι,
γιατί ήδη από χθες, από το βήμα της κινητοποίησής μας, καλέσαμε σε περαιτέρω κλιμάκωση των αγώνων και είπαμε ότι θα δώσουμε συνέχεια με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα πάλης και με άλλες μορφές πάλης. Και επίσης έχει μια σημασία να πούμε ότι καταγγείλαμε χθες ότι η εταιρεία, σε επιστολή που έστειλε στον συνάδελφό μας, μια πρακτική δηλαδή που τη συνηθίζει η εταιρεία σε κάθε συνάδελφο που σταματάει από τη δουλειά και άλλες δικηγορικές εταιρείες, ζητάνε υπόλοιπα που αφορούν τις δικές μας ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή πιστωτικά υπόλοιπα, χρήματα δηλαδή, για να πούμε απλά, που είναι δουλεμένα. Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή ζητάνε στον συνάδελφο 3.650 ευρώ από την τσέπη του. Και αυτό, αν θέλετε, αναδεικνύει τον αυταρχισμό, το ότι είναι για αυτούς μόνο τα κέρδη τους και δεν λογαριάζουν μπροστά στο κέρδος τους στις δικές μας ζωές.
Ναι.
Όταν από τη μία είναι μια εταιρεία που έχει 6 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, φέρνει ανά πάσα και στιγμή περιπολικά και αστυνομικές δυνάμεις, απολύει ένα συνάδελφο μέσα σε μία ημέρα και ταυτόχρονα του ζητάει και 3.650 ευρώ. Δηλαδή εκεί που μας σωστάγανε, μας ζητάνε και τα αρέστα και ο καθένας ό,τι μπορεί να πει σε αυτό. Και ένα στοιχείο θεωρούμε που δείχνει ότι αυτός ο αγώνας μας ήταν νικηφόρος, ήταν ότι το αίτημα για συλλογική σύμβαση εργασίας που θα κατοχυρώνει μισθό, ωράριο, ασφάλιση και μια σειρά δικαιωμάτων και συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά, αντικαταστατικά δικαιώματα,
ναι,
συζητιέται, ζυμώνεται από πολύ περισσότερους συναδέλφους. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι πλέον που έχουν στείλει καταγγελίες στο σωματείο μας, που έχουν επικοινωνήσει, που έχουν πει ότι είδαν τον αγώνα μας και ότι και οι ίδιοι βιώνουν αντίστοιχα περιστατικά εκμετάλλευσης στους δικούς τους χώρους δουλειάς, ήρθαν σε επαφή με το σωματείο, γίναν μέλη του σωματείου και γενικότερα φαίνεται ότι είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση, γιατί αυτές τις μέρες ήταν ο συνάδελφος που απολύθηκε, απολύσεις θα συμβαίνουν για να το επόμενο διάστημα να αναμετρηθούμε ακόμα πιο αποφασιστικά με τις επιθετικές ενέργειες της εργοδοσίας, με την επίθεση στα δικαιώματά μας. Δηλαδή το σωματείο από αυτόν τον αγώνα βγαίνει ένα και δύο βήματα πολύ πιο ψηλό σε κάθε περίπτωση.
Πολύ ωραία, Βασίλη. Είπες και εσύ ότι θα υπάρχει κλιμάκωση και με άλλες μορφές για το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι.
Εννοείται,
ναι, ναι.
Εννοείται φυσικά θα δίνουμε πάντα το λόγο στο σωματείο για να ενημερώνουμε, ναι, και με εμάς και τους ακροατές για τις εξελίξεις. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο τελευταίο?
Έχει ένα λεπτό να πούμε μόνο τα εξής.
Βεβαίως,
βεβαίως. Συνεχίζουμε, γιατί έχει σημασία να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι.
Βεβαίως.
Θα βάλουμε σήμερα σε λίγη ώρα, συνεδριάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, θα βάλουμε το ζήτημα και εκεί, μετά και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Θα κάνουμε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και θα παλέψουμε να συζητηθεί εντός του Ιουλίου. Και το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή εντός του Ιουλίου, καλούμε σε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο. Θέλουμε όλοι οι συνάδελφοι που συναντηθήκαμε σε εξορμήσεις μας, στις περιοδίες, στους χώρους δουλειάς που συμμετείχαν, γιατί και στις τρεις μεγάλες κινητοποίησεις είχαμε διευρυμένη και σημαντική συμμετοχή συναδέλφων. Θέλουν να έρθουν και οι ίδιοι, να πάρουν τον λόγο και να αποτιμήσουμε τη μάχη, τα συμπεράσματα που δώσαμε για αυτόν τον αγώνα και το πώς θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα με ακόμα μεγαλύτερη ορμή για να πάρθει αυτή η απόλυση πίσω και φυσικά με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων και στην οργάνωση της πάλης και στα αιτήματα που θα βάλουμε και οποιασδήποτε άλλες πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε εντός του Ιουλίου για να εκφράσουμε ακόμα πιο μαζικά, θέλω να πω, και με άλλους τρόπους την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στον συνάδελφο και σε κάθε συνάδελφο που σηκώνει το κεφάλι απέναντι στην εργοδοσία.
Οπότε είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε εντός του Ιουλίου. Αναμένουμε και τη θέση που θα πάρουν οι δικηγορικοί σύλλογοι σε Πειραιά και Αθήνα για το θέμα και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Βασίλη, για χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, να πούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουμε. Στο Λασίδι της Κρήτης θα πάμε, καθώς είχαμε κινητοποίηση στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Αγίου Νικολάου από εργατικά σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς του νεκρού κινήματος στο νομό Λασιθίου, με αφορμή τις απολύσεις που έχουν γίνει στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Συμμετείχαν και οι απολυμμένοι της δομής στη συγκεκριμένη κινητοποίηση, οι οποίοι δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους ώστε να παραμείνουν στην δουλειά τους, ενώ προχώρησαν και σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης απόλυσης. Παραμένουμε στην Κρήτη, από το Λασίθι θα πάμε στο γειτονικό νομό Ηρακλείου, καθώς μεθαύριο Σάββατο στις 9 το πρωί στο επιμελητήριο της πόλης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με αφορμή την παρουσία εκεί του Υπουργού Υγείας. Για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, στην εκπομπή της Δευτέρας. Και κλείνουμε την εκπομπή με τρεις πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι δύο στην Κεφαλονιά, η πρώτη στην περιοχή Κατελιός, η δεύτερη στην περιοχή Λακύθρα, η δεύτερη πυρκαγιά μετά από λίγη ώρα οριοθετήθηκε. Επήγες και νεαρές δυνάμεις και στις δύο αυτές πυρκαγιές στην Κεφαλονιά επιχειρούσαν για την κατάσβεσή τους. Η τρίτη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Κομπότη Άρτας σε αγροτική και δασική έκταση. Και εκεί δυνάμεις πυροβεστικής επίγειες και εναέριες επιχειρούσαν για να την κατασβέσουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε κοντά σας και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5 ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Η Caravan ήταν στην μουσική μας τροφιά σήμερα, το σπουδαίο αυτό αγγλικό progressive rock συγκρότημα. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το In the Land of Green and Pink του 1971. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι που ήδη ακούμε και το οποίο καλύπτει όλη τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, είναι το 9 Feet Underground. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.